Yepliyer Adatlıq Radiosu. Yer yerine xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-ci ilin 21-ci fevrali Yepliyer'in tişin bövünü. Eferde xabarlar gündülüğü Yepleşiğimizin esası bölüğüne başlamadan odun tiyadırıkları dinlen. Oların mazmonu rindizi, men gözet Kudayverdiyeva tanışıdiyarım. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Jim Mattis öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Bu saparyň İslam döwleti atly söwüşçi topara garşy söwüş meselesine gönükdirilýändigi aýdylýar. Mattis'in 20 fevralda eden bu sapary Irak'ın Premier-Ministri Haydar al-Abadi'nin İslam döwleti toporunyň galaty hasaplanýan Mosul şäheriniň Günbatar tarapynda harbiy çäreleriň täze tapkyryny ýygnan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Mattis'in Bagdad'den ilkinci çıkışı Prezident Trump'ın Birleşen Ştatların harbi yardımı için Irak'tan nevet almak varı deyden çıkışından son Irak'ın liderlerini koşuşturmak maksadına gönöktürüldü. Mattis Irak'a varan bağdına Birleşen Ştatların kimdir birinin nevetini almak için Irak'ta bulmanlığına etti. Birleşen Ştatların korunmak sekretarının Irak eden bu sapara yurdun hükümetinin Mosul'un Günbatar bölüğünü elet almak önçediyen batışının ikinci gününe gavat geldi. Birleşen Ştatların hova hücumlarına dayanayan Irak koşunu Mosul şehrine İslam devleti toporunun sövüşücülerinin elinden batı almak boyunca 4 aylap sövüştü. Türkmenistan öz daşarı siyasetinin uğurlarını ketketledi. 3. prezidentlik mehletini saylanan Gurbanguly Berdimuhamedow'un 18. fevralda geçirilen hükümet maslahatında tasdiklan ve indiki 7 yıla niyetlenen daşarı siyasi konsepsiyasının Türkmenistan'ın halkara sahnasındaki rolunu ve ehmiyetini arttırmak maksadına gönüktürleyenliğini milli medya haber verdi. Resmi maglumatlara göre 2017-ci ve 2023-ci yılların aralığında Türkmenistan öz daşarı siyasetinde halkara ve regional derecesinde hupsuzluk meselelerini ileri tutur. Şeyde Türkmenistan'ın ketketilen esası daşarı siyasi uğurlarının arasında hususan da Birleşen Milletler Kuraması bilen giyin dereceli ve köp taraflıların hizmettaşlığın devam ettirilmegi, Evropada hupsuzluk ve hizmettaşlık kuraması, kararsız devletler arkadaşlığı ve Şanghay hizmettaşlık kuraması bilen hizmettaşlık etmek, ekologiya we suw diplomatiyasyny dowam etdirmek, Owanistan, Orset, postsovet ýurtlarynyň bir näçe teşolsandy Ukraina, şeýlede HTY Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmek meseleleri agdaldy. 10-njy fevralda TASS 98% ses bilen indiki 7 ýyla prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana 2007-nji ýyldan beri ýol başçylyk edýär. Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Tutuş merkezi Aziýa regionunda emele gelen gar tiýilleri derarly soň günlerde ençe mädanyň hilak bolanlygy habar berilýär. Täjikistanda ýol guruluşy işlerini alyp barýan innowasion ýol guruluşyklary boýunça kompaniýasynyň medpowat wekili Daler Abdullowew öz işçileriniň üçüsiniň 19-njy fevralda gar tiýili derarly hilak bolanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna habar berdi. 2 adam ýetirim bolupdyr we ýurdun Entime yoly gar tiýilleri sebäpli ýapylypdyr. Goňşy Gürgistanda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň matbuat gullugy 10-njy fevralda bolan aýry başga hadiselerde 2 çağanyň we 1 aýal maşgalanyň gar tiýilinde wepat bolandygyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna habar berdi. Adamdan 10 adam keselhana düşüpdir, käbirleri agyr ýagdaýda. 10-njy fevralda Gazakstanyň Günorta Jambyl regionunda gar tiýilinin 7 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolandygy aýdyldy. Türkmenistanlı sportmenlerin Taylandda 44 medal şolsanda 11 tane altın medal kazananlygyny Türkmen Metbuwaty 19-njy fevralda habar berdi. Resmi maglumata görä Türkmen sportmenleri bu üstünligi Taylandyň paýtagtynda jiu-jitsu göreşiginçe ýetkinjekleriň hem ullaryň arasynda geçirilen Grand Slam halkara ýarışynda hem de dünýä kubugyny almak ugrundaky ýarışda gazanypdyr. Şeýlede Türkmenistanlı sportmenleriň 18 kümüş we 15 bürünç medaly eýe bolanlygyny Ve umumi toporların çıkışlarda Türkmenistan'ın yığında toporların ikinci oruna çıkandığını devlet medyası öz maglumatlarında haber verdi. Ve Tayland'da geçirilen yarışların Türkmenistan'da şülün sentyabr ayında geçirilecek 5. Aziya oyunları önce tayarlığın mühüm tapkırı bolunluğu bellendi. Yapık çaylarda hem sövüş sungatı önce 2017 yılın 5. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyabr aralığında Türkmenistan'ın payitahtı aşkıvatı geçirilir. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.